Азаттык налысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар? Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 19 июль. Бишкекте бир нече айып тагылган мурдагы судьянын соту уланууда. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин инисинин уулу Беларусьта ири долбоордо үлүшү бар экени тууралуу маалымат тарады.
Под этот проект китайский Эксимбанк выделил.
Бул долбоорго Кытайдын Эксимбанкы 620 миллион доллар жеңилдетилген кредит берген.
Америкада адамды сүрөтүнөн кыйла картайтып жашарткан FaceApp деп аталган мобилдик тиркеме тууралуу кооптонуу айтыла баштады.
We expect the bill will pass the House.
Тиркемени колдонгондордун сүрөттөрүн алардын уруксаты жок пайдаланууга болтурбагандай жол ачылат.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Канымгүл Элкеевада, соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 3-жү жолу ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка барган жок. Бул тууралуу Азаттык радиосуна адвокат Сергей Слесарев билдирди. Атамбаевдин суракка чакырылышы мыйзамсыз экенин белгилеген ал 3-чү ирет ички иштер министрлигине министр Кашкар Жунушалиевдин атына кат даярдаганын кошумчалады. Алмазбек Атамбаев Кримтөбөл Азиз Батукаевди абактан бошотуу ишине күбө катары көрсөтмө берүү үчүн буга чейин 2 жолу чакырылып барган эмес, 3-чү чакыруу 18 июлда жөнөтүлүп, 19 июлда көрсөтмө берүүгө келиши керектиги айтылган. Буга чейин Атамбаев Кой Ташта тарапташтары менен жолукканда суракка барбай турганын билдирген. 27 июнда Жогорку Кеңеш Атамбаевди экс-президент макамынан ажыраткан. Парламенттин чечими укук коргоо органдарына аны кылмыш жообуна тартууга мүмкүнчүлүк берет. Мурдагы президенттин тарапкерлери муну саясий куугунтук деп чүйдүн Кой Таш айылында Атамбаевдин үйүндө элдик штаб түзүп топтолуп турушат. Жапониянын Киото шаарындагы Киото Animation студиясында чыккан өрттө 33 киши өлгөнүн ТАСС агенттиги жазды. Шаардык өрткө каршы кызматы ооруканага бери дегенде 36 адам күйүк менен түшкөнү маалымдады. Окуя 18 июлда болду. Баштапкы маалыматтарга караганда 41 жаштагы жаран имараттын ичине бензин коюп өрттөп жиберген. Бул тууралуу ал колго түшкөндөн соң айтып берген. Шектүү да ооруканага жаткырылды. Полиция өрт болгон жерден бычактардын топтомун тапты, бирок ал шектүү таандыкпы же жокпу тактала элек. Өрттөлгөн Kyoto Animation студиясы 1981 жылы ачылган тасма өндүрүшү менен алектенет. Өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мырзахметовдун кеңешчиси Нурбек Жолборсовду аскер прокуратурасы ири өлчөмдөгү пара менен кармап, сот чечими аркылуу 2 айга камады. Бул тууралуу Азаттыктын ишенимдүү булактары кабарлады. Мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова кылмышка шектүү Нурбек Жолборсов Бишкектеги номер 1 убактылуу кармоочу жайга 6 июлда киргизилгенин билдирди. Болжолдуу маалыматтарда министрдин жардамчысынын жанынан уран иштетүү боюнча тендерге байланышкан 146 000 доллар табылганы айтылууда. Аскер прокуратурасы бул маалыматты бышыктай элек жана муну тергөөнүн кызыкчылыгына байланыштырып жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Жолборсовдун кармалышы боюнча маалымат берип, ал министрдин кеңешчиси экенин ырастады. Ошондой эле министрлик уран иштетүү иш-чараларына тиешеси жок экенин, уран калдыктарына байланыштуу тендер 2017 жылдан бери өткөрүлө электигин билдирди. Кылмышка шектүү 1 июлдан баштап эмгек киргүүсүнө кеткен. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Конго Демократиялык Республикасында Эбола оорусунан коркунучу жогору экенин маалымдады. Андан тышкары эл аралык коомчулукка кайрылып, илдетке каршы күрөшкө каражат зарылдыгын айтты. Илан Гома шаарындагы калк эң көп жайгашкан райондордун биринде көбөйүүдө. Руанда өлкөсү менен байланыштырган негизги жол дал ушул аймакта. 2018 жылдын июлунан бери мамлекетте 2,5 миңдей адамга эбола жугуп, 1600 көбү көз жумган. Бул вирус мындан 4-5 жыл мурун Африканын бир канча мамлекеттеринде күчөгөн болчу. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев арнамыз машик келтирди деген негизде Азия Ньюс гезитин сотко берди. Буга аталган гезитте жарык көргөн айрым маалыматтардын чындыкка дал келбегени жана гезит бетиндеги коллаж себеп болгонун адвокат Динара Ашралиева Азаттык радиосуна айтты.
Фотоколлаж нашу чындыкка жатпаган фактылар чагылдырган макалалар боюнча да доо коюлуп атат 5 миллион сом. Максат ал 5 миллиондо деле эмес, журналисттер өзүнүн кесиптик бир кандайдыр полномочилерин аткарып жатканда этиканы, мыйзамды карап, бир тектерип да анан чыгарыш керек.
Адвокат министрликтеги кадр маселеси боюнча жазылган маалыматты арыз берүүгө негиз болгонун кошумчалады. Октябрь райондук соту буга байланыштуу ишти бүгүн карап, макала сүрөттөр боюнча гезиттин текшерүү кызматкерлери дагы түшүндүрмө берсин деген негизде кийинки отурумду 1 августка белгиледи. Арыз 1 ай мурда берилген. Гезиттин редактору Арслан Сартбаев менен байланышуу азырынча мүмкүн боло элек. Жол кыймылынын эрежелерин бузуу үчүн айыппулдардын айрым түрлөрү өзгөртүлөт. Бул маселе вице-премьер-министр Жеңиш Ыразаковдун төрагалыгы алдында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча комиссиянын кезектеги жыйынында каралды. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, коопсуз шаар долбоору ишке ашырылган участоктордон башка жерлерде жол кырсыктарынын саны өскөн. Комиссия мүчөлөрү бузуулар жөнүндө кодекстин айрым бөлүктөрү 1,000 сомго чейинки бузуулардын айрым түрлөрү үчүн айыппулдардын өлчөмүн азайтуу сунушуна макул болушту. Мас абалында машина айдагандардын айып пулу ошол бойдон 17,500 сом өлчөмүндө калмакчы. Жайкы аптапка байланыштуу ооруканада тамак аштан ууланып кайрылгандардын саны өстү. Бул тууралуу республикалык жугуштуу оорулар клиникасынын директору Гүлжигит Алиев Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында бир суткада ашказан жана ичек оорулары менен 300 жакын киши кайрылып атат. Алардын 100% ооруканага жаткырылууда.
Бүгүнкү күнү биздин ооруканада бардыгы биригип 136 адам ушул кус мүнөздөгү ичек карын оорулары менен жатат. Ушинтип 5 бөлүмдү биз перепрофилизация кылып ушулорго ачтык да.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда жыл башынан бери куруч мүнөздөгү ичек карын оорусу менен кайрылгандардын саны 1800 жакындаган. Алардын 84% 14 жашка чейинки балдар.
Рахмат сизге, Кангүл Элкеева айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми валюталар курсу менен таанышыңыздар. Улуттук банктын маалыматына караганда 1 доллар бүгүн 69 сом 65 тыйын, 1 евро 78 сом 28 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 19 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйын жана 1 кытай юани 10 сомдун тегерегинде. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Свердлов райондук сотунун мурдагы судьясы Эльвира Жаркеевнин соту болуп жатат. Буга чейин 16-июлда күбөлөрдүн келбей калганынан улам отурум бүгүнкүгө жылдырылган болчу. Мурдагы судьяга бир нече айып тагылган. Азыр сотто Азаттыктын кабарчысы Айкөл Нурланбеков дагы жүрөт. Ал студия менен телефондон түз байланышта. Айкөл, айтсаңыз, өткөндө күбөлөрдүн келбей калганына байланыштуу бүгүнкүгө жылган сот отуруму бүгүн ошол ала турган күбөлөр келдиби, эмнелерди айтышты жана Жаркеева өзү катышып жатабы сотко?
Саламатсызбы. Бишкектин Свердлов райондук сотунун мурдагы төрайымы Эльвира Жаркеева менен бирге Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Рустам Маманов жана жеке ишкер Рустам Воиновдун иши 1-май райондук сотунда каралып жатат. Ооба, сотко Эльвира Жаркеева да келди, катышып атат. Алар Кытай ишкерлери менен жер талашка байланыштуу былтыр 2018-жылдын майда кармалган болчу. Бүгүнкү соттук отурумда бир нече күбөлөр көрсөтмө беришүүдө. Алар негизинен жогоруда ат аталган адамдар жер талашка байланыштуу, анан жана коррупциялык баягы маселелерге байланыштуу жанагы акчаларды мыйзамсыз өндүрүп алган деп айтышууда. Алардын бири Манюкян деген жаран ошол жеке менчик компаниясы негиздеген экен. Анан ошол жалпысынан менден бир 500 000 сомдой акча талап кылган деген жүйөнү коюп атат. Бирок ал мындай так айтып бере алган жок ошол акчалардычы. Мисалы, башында мага 200 000 сом талап кылган, андан кийин 100 000 сом депчи. Анан ошол Жаркеевнин адвокаты Рустам Абдыраимов ошо сотко өтүнүч берди, ушул жанагы айтылып жаткан акчаларды тактап берсин депчи. Тактап бизге ушу далилдеп берсин деген ушу өтүнүчүн ошол жактан көргөздү. Анан азыр сот ушу түшкү тыныгууга чыкты, экиден кийин дагы жагдай байкалат. Эскерте кетсек, ушул 2016-жылдын 15-августунда ири өлчөмдөгү акча өндүрүп алуу тууралуу мыйзамсыз толтурулган арыздарды канааттандырып Кытай жарандарынын кызыкчылыгын коргогон деген чечим чыгарды деп ошо 2018-жылы Эльвира Жаркеевана камак алган болчу.
Рахмат сизге. Айкөл Нурланбек уулу болду кабарчыбыз. Ал азыр Бишкектин 1-май райондук сотунда, ал жерде Свердлов райондук сотунун мурдагы судьясы Эльвира Жаркееванын соту уланып жатат. Башкы прокуратура Жаркееваны кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, алдамчылык, коррупция жана атайлап акыйкатсыз чечим чыгаруу беренелери менен айыптаган болчу. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Башка темалардан, эми Белоруссиянын Белапан деп аталган маалымат агенттиги Кыргызстандын мурдагы качкын президенти Курманбек Бакиевдин инисинин уулу Беларусьтагы ири долбоордо үлүшү бар экенин жазып чыкты. Маалыматка караганда, Асылбек Салиев 700 миллион долларлык инвестиция салынары күтүлгөн агрардык компанияда үлүшү бар. Азаттык Британиядагы расмий ачык булактардан текшергенде Бакиевдин иниси офшордогу 2 компанияга ээлик кылары аныкталды. Кененирээк Али Токтокуновтон уксак.
Бакиевтердин үй-бүлөсүнүн агробизнеске байланышы тууралуу кабар бир нече жыл мурда эле тараган. Бирок 2017-жылы Азаттыктын Беларусь кызматынын кабарчысына маек куруп жатып, Курманбек Бакиев Беларуста айыл чарба тармагына акча салып атканы тууралуу маалыматты четке аккан.
Вы знаете, ну, как говорится, слухи тоже не рождаются просто так. На сегодняшний день я никуда ни в какую компанию деньги не вкладывал.
Бирок бейшембиде Белапан агенттиги мурдагы президенттин бир тууган иниси Жаныш Бакиевдин уулу тууралуу жаңы кабар жарыялады. Кеп 31 жаштагы Асылбек Салиев тууралуу. Ал акыркы жылдары эл алдында Курманбек Бакиевдин атынан сүйлөп жүрөт. Маселен, быйыл да Орозодо Москвада мигранттарга ооз ачырган.
Кучу келдим, Москва шаарынан, Минсктен, Турмен Сталичтен, силерге ошол Минскден чоң салам.
Белапан агенттиги дал ушул Асылбек Салиев ээлик кылган Max Force жана Altastar компаниялары Беларусь улуттук биотехнологиялык корпорациясынын 22.5% үлүшүнө ээлик кыларын жазды. Британиянын каттоо палатасынан текшергенибизде Max Force менен Altastar Шотландияда эки башка даректе. Бирок бир күндө 2017-жылдын 25-январында катталганы ырасталды. Салиев бул эки компанияга жеке ээлик кылары көрсөтүлгөн. Ушул эле реестрден Асылбек Салиев Беларусь жарандыгын алганын баамдоого болот. Белапандын жазганына караганда, биотехнологиялык корпорацияда Салиевдин өнөктөштөрү Беларусь өкмөтү, ошондой эле Бириккен Араб Эмираттары менен Кытай жана Орусиянын компаниялары. Беларусь улуттук биотехнологиялык корпорациясы же кыскача БНБК 2016-жылы августта негизделген. Аны Кыргызстанда Бакиевдин тушунда премьер-министр болгон Даниил Үсөнов, азыр тек жайын өзгөртүп Беларусь паспортун алган Даниил Урыцкий башкарат. Белапандын маалыматына караганда, корпорация башкалаадан 40 чакырымыраактагы Руденск айылында 160 гектар жерге 12 ишкананын башын кошкон ири комплекс курууда. Малдын жеми, жер семирткич, уун, крахмал жана башкаларды чыгаруучу заводдорду курууну көздөйт. Белапан агенттигинин журналисти, макаланын автору Александр Ярошевич менен байланышып, бир нече суроо узатты. Александр, а дегенде БНБК тууралуу айтып бересизби?
Под этот проект Китайский Эксимбанк выделил крупный кредит льготный.
Бул долбоорго Кытайдын Эксимбанкы 620 миллион доллар жеңилдетилген кредит берген. Өткөн жылы жайда долбоордун салтанаттуу ачылышын жасап, жер пайын түптөшкөн. Ал компаниянын өкүлдөрү менен сүйлөшсөм, биринчи завод 2 жылы ишке кирет деген. Башкача айтканда, алар бир нерсе өндүрүп башташат. Азыр курулушу жүрүп жатат.
Сейчас фактически идёт строительство.
Кытайлык кредит чоң эле экен, бирок бул долбоорго 733 миллион доллар салынары мурда айтылыптыр. А ошондо калган каражат кайдан табылды? Бакиевтер дагы акча салышканбы?
Этот вопрос тоже.
Ушул суроо да мени көптөн бери кыйнап келет. Мен дагы балким ал жерде Бакиевтердин үй-бүлөсүнүн акчасы болушу мүмкүн деп шектенем. Азырынча аны далилдей албай турам. Болгону бүгүнкү материал Бакиевтердин үй-бүлөсү бул долбоорго тиешеси бар экенин далилдеп жатат.
733 миллион доллар Кыргызстан үчүн абдан чоң сумма. А Беларусь үчүн бул канчалык чоң долбоор?
Ну, по меркам Беларуси это очень крупный проект.
Беларусьтун шартында бул абдан ири долбоор. Акыркы жылдары ишке ашырылган ушунча суммага барабар башка беларустук долбоор эсимде жок. Биздин ишканалар куруп аткан ири заводдор бар, бирок аларга салынган сумма ашып барса 150-200 миллион доллар.
Могут достигать 150-200 миллионов максимум.
Бул корпорацияда мамлекеттин да үлүшү бар экен, андан тышкары жетекчилик кызматында мурдагы аткаминерлер дагы иштейт деп жазып атасыздар. БМБК сиздердин бийлик менен канчалык тыгыз байланышта?
Ну да, у государства там есть своя доля 25%.
Ооба, ал жерде мамлекеттин үлүшү бар 25%. Беларусьтун вице-премьер-министри жана айыл чарба министри бул компаниянын өкүлдөрү катары эсептелет. Андан тышкары ал жерде мурда айыл чарба министрлигинде жогорку кызматта иштеген адамдар бар. Мисалы Надежда Катковец. Ошондой эле президенттик администрациянын жетекчи орун басарынын уулу Илияс Снапков иштейт. Ушундай тикелей байланыш бар.
Сын заместителя главы администрации президента Илья Снапков. Такая непосредственная связь, есть, то есть.
Сиз мурдагы макалаңызда аталган корпорацияда өткөн жылы орточо маяна айына 25 000 доллардан ашканын жаздыңыз. Мени бул абдан таң калтырды. Анткени ошол эле Бакиевтер, Данияр Үсөнов башкарып кеткен Кыргызстанда, атүгүл Белоруссияда деле орточо айлык акы мындан ондогон эсе төмөн эмеспи?
Там смотрите, какая ситуация получилась с этой зарплатой.
Айлык акылар боюнча жагдай мындай. Алар мүлк боюнча мамлекеттик комитеттин сайтына өздөрүнүн отчётун жарыялашты. Мени андагы сандар таң калтырды. Алардан кандайдыр маалымат алууга аракеттендим. Силерде айлык акы 25 000 доллар экен, а биздин өлкөдө жарандар жада калса айына 500 доллар алышпайт. Неге мындай десем, алар мага биз жаңы тармак түзүп жатабыз. Ал үчүн жогорку даражалуу адистерди тартуу керек. Алар аз айлыкка иштебейт дешкен. Мен макаланы жарыяларым менен алар каржылык отчётундагы маалыматтарды өзгөртүп салышты. Эми ал жерде орточо айлык 25 000 доллар эмес, 1800 доллар болуп калды.
Средняя зарплата не 25 тысяч долларов, а 2700 белорусских рублей. То есть это, делим на половину примерно, 1800 долларов примерно там, да, вот.
А канча киши иштейт экен ал жерде?
Они сейчас заявляют, что сейчас у них в штате 31 человек.
Алар азыр штатында 31 киши бар деп атышат. Бирок мурда мага Урицкий, Исенов, планыбызда кызматкерлердин санын 1300-1500 кишиге жеткиребиз деп айтып берген.
1300-1500 человек.
Деп жооп берди Белапан агенттигинин журналисти Александр Ярошевич. Айтмакчы, Курманбек Бакиев үй бүлөлүк кландык башкарууга айыпталып 2010 жылы 7 апрелде президенттиктен кулатылган. Апрель окуясы боюнча соттук жараяндын жыйынтыгында Курманбек Бакиев 30 жылга сыртынан кесилген. Убагында Бакиевтердин финансылык кеңешчиси болгон Евгений Гуревич азаттыкка маегинде мурдагы президент жана анын үй бүлөсү 200-300 миллион доллардын тегерегинде акчаны Кыргызстандан чыгарып кеткенин билерин айткан. Финансы министри Бактыгүл Жээнбаева ушунча сумма чыгарылып кеткенин ырастаган эле. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык радиосунун күндүзгү эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бүгүн дагы ушуну менен үчүнчү жолу ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка барган жок. Жапониянын Киото шаарындагы Киото Animation студиясында чыккан өрттө 13 киши өлгөнү кабарланды. Баштапкы маалыматтарга караганда 41 жаштагы жаран имараттын ичине бензин куюп өрттөп жиберген. Өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мурзаахметовдун кеңешчиси Нурбек Жолборсовту аскер прокуратурасы ири өлчөмдөгү пара менен кармап сот чечими аркылуу 2 айга камалганы айтылууда. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев ар намысыма шек келтирди деген негизде Азия Ньюс гезитин сотко берди. Жол кыймылынын эрежелерин бузуу үчүн айып пулдардын айрым түрлөрү өзгөртүлөт. Бул маселе вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун төрагалыгы менен өткөн жыйында каралды. Жайкы аптапка байланыштуу ооруканага тамак аштан ууланып кайрылгандардын саны өсүүдө. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз azatlik.org. АКШ-да адамды сүрөтүнөн кыйла картайтып же жашарткан FaceApp деп аталган мобилдик тиркеме тууралуу кооптонуу айтыла баштады. Сенаттагы демократтардын лидери Чак Шумер бул тиркеме улуттук коопсуздукка, жарандар тууралуу жеке маалыматка коркунучтуу деген жүйө менен Федералдык иликтөө бюросуна кайрылды. Мобилдик телефондордун бул тиркемесин мындан 3 жыл мурун орусиялык компания ойлоп тапкан. Компания болсо мындай кооптонуу негизсиз экенин айтууда. Соңку күндөрү дүйнөдө бир топ аттуу баштуу адамдар тиркеменин жардам аркылуу өздөрүн алда картайткан сүрөттөрүн жарыялай баштагандан тарта аны көчүрүп алгандардын, пайдалангандардын катары калыңдады. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
АКШ Сенатындагы демократтардын лидери Чак Шумер FaceApp тууралуу Федералдык иликтөө бюросунун башчысы Кристофер Рей менен Федералдык соода комиссиясынын төрагасы Джо Саймонска кат жолдоду. Анда бул тиркеме улуттук коопсуздукка эле эмес, АКШнын миллиондогон жарандарынын жеке маалыматынын купуялуулугуна шек келтириши ыктымал деп айтылат. Ошондуктан сенатор тиркемени текшерип чыгууну суранды.
Тиркемени колдонгондордун сүрөттөрүн алардын уруксаты жок пайдаланууга болуп көрбөгөндөй жол ачылат. Келечекте бул сүрөттөр алардын уруксаты жок колдонушу мүмкүн. Кибермейкиндикте АКШ менен душмандашып жаткан чет өлкөлүк держава АКШнын жарандары тууралуу маалымат топтоп алса, кесепети оор болот.
АКШ-да демократтардын улуттук комитети өзөрүнүн партиясынан президенттикке талапкер болгондордун баарына кат жолдоп, FaceApp тиркемесин колдонбоону, өзөрүнүн жана алардын командасындагы адамдардын телефондорунан чукууларды өчүрүп салуу керектигин эскертти. Бирок азыр FaceApp тиркемесин колдонгондор тууралуу кандайдыр бир маалымат топтолооро, ал маалымат үчүнчү бир тарапка берилип жатканы тууралуу эч кандай далил жок. Адамды улгайтып көргөзгөн бул программаны Орусиянын Санкт-Петербург шаарында катылган Wireless Lab деп аталган компания 2017-жылы иштеп чыккан. Анан башка директору жана бул тиркеменин автору Ярослав Гончаров. Ал Яндекс компаниясынын мурдагы кызматкери. Жасалма интеллекттин негизиндеги бул тиркеменин жардамы менен сүрөттөн адамдын жүзүн кыйла картайтып жашаткандан сырткары чач жасалгасын, түсүн жылмайтып кайгыртып, айтор адамдардын эмоциясын дагы өзгөртсө болот. Бул компания FaceApp тууралуу соңку кооптонууга байланыштуу атайын билдирүү таратты. Анда дооматтардын баарын четке кагып, сүрөттөрдүн көбү 48 сааттын ичинде серверден жок кылынаарын, кардалардын маалыматтары башка адамдарга же уюмдарга берилбесин билдирди.
Вторую волну популярности переживает специальное мобильное приложение, которое может составить человека на фотографии.
Бул тиркеме соңку күндөрү дүйнө жүзү боюнча өтө популярдуу болуп кетти. Буга ар кыл тармактагы белгилүү атактуу адамдардын өзүн кыйла картайткан сүрөттөрүн байма-бай жарыялай баштаганы себеп болду. Тиркеменин расмий сайтындагы маалыматка ылайык, аны ушул убакка чейин 80 миллиондон ашык адам телефонуна көчүрүп алган. Буга чейин Орусия АКШдагы 2016-жылдагы президенттик шайлоого кийлиги ишти деген чуу чыккан. Тактап айтканда, ошол маалда демократтардын улуттук комитетинин интернеттеги серверине чагуу жасалган. Демократиялык партиянын талапкери Хиллари Клинтондун электрондук почтасындагы кат алышуулар ачыкка чыгып кеткен. Кошмо Штаттардын атайын кызматтары мунун артында Москва турат деп божомолдогон. Орусия болсо дооматтардын баарын четке каккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстандагы темаларга келсек, Ноокат районунун Гулистан айылында 6 муундан бери устачылыкты аркалап келе жаткан үй бүлө бар. Өткөн кылымдагы буюмдарды сактап, атадан калган өнөрдү аздектеп келе жаткан өнөр ээси менен аймактагы кабарчыбыз Медер Ниязалиев баарлашкан. Мисалы, уста Ахматжан Пазылов таканын түрүн жана аны жасоо жол-жобосун айтып берди.
Мына ушу көмүрүбүзгө азыр 100 жылда атрофунда болду.
Мына бул көмүргө 100 жылдан ашык убакыт болду. Мындай көмүр биздин чөлкөмдө азыр жок. Бизде мурда өткөн ата-бабаларыбыз арчадан ушундай көмүр даярдаган. Бул көмүр менен темирди бири-бирине ширетип шайман жасашкан. Мурда азыркыдай ширетүүчү аспаптар болгон эмес.
Көмүрлөрдү ашык көмүрдө күйдүрүп
Ноокат районунун Гүлүстан айылынын тургуну 74 жаштагы Жоробай Пазылов устаканасында атасынан калган буюмдар менен кошо бир кылымдык көмүрдү да сактап келет. Темир устачылыкта көмүр негизги каражат болгон дейт Жоробай Пазылов. Анын устаканасында 3 кылымдан бери сакталып келе жаткан темир аспап буюмдар бар.
Азыр 100 жылды бир жайда болгон.
Бул желдеткичке 100 жылдан ашты. Бул буюмдан күйүп турган көмүргө шамал чыгарып темирди кызытып иштетишкен. Ал эми бул аттын туягын тазалай турган буюм. Буга да бир кылымдан ашты. Атам ар бир жасаган буюмуна эн белгисин басып койгон. Мына бул балка, ороктогу белгилер атамдын эн белгиси. Ал белгини мен да колдонуп келгем. Азыр устакананы уулума өткөрүп бердим.
Белгилерди биз да эстелик кылып коюп койдук. Мына атымызды жазып койганбыз Жоробай деп.
38 жаштагы Ахматжан Базылов атасынын темир устачылык өнөрүн улап келе жатат. Ноокатта Базыловтордун үй бүлөсүн такачылар деп коюшат. Ахматжан устаканасында таканын түрлөрү жана така жасоонун жол-жобосу тууралуу айтып берди.
Оттун мыгыны жасап көрсөтөмүн. Таганы мыгыны көрсөтөмүн азыр.
Алгач аттын такасын мыгын жасап көрсөтөйүн. Мыг кол менен жасалат. Электр кескич иштетпейм. Атамдан калган темир кескич менен кесем. Бул буюмдардын баары ата бабамдан калган. Булардын бир жери да ширеткич аппарат менен ширетилген эмес. Азыр мен атам иштеткен арша көмүрдө эмес, сүлүктүнүн көмүрүн иштетем.
Көмүрүн иштетебиз.
Мына темир кызыды. Эми мындан мыг жасайбыз. Ар бир мыгка балка менен 70 жолу сокку урулат. Мындай болуп кесилгенден кийин мыкты муздатабыз. Андан кийин дагы балка менен 30 сокку урулгандан кийин мык даяр болот. Бул өнөрдү мага атам үйрөттү. Ошондуктан өнөрдү таштабай иштетип келип жатам. Мен 6-чы муунмун. Мага чейинки 5 атам такачы өнөрүн аркалап келген.
6-чы поколение болабыз. Мына шундай кылып така жасайбыз. Мына азыр мен силерге тойду такасыны өстүрөм.
Азыр мен силерге тайдын такасын жасап көрсөтөм. Таканын башын кайрып койсок, өкчөлү така болот. Эми буга минтип жол салабыз. Бир аттын такасын жасаганга 1 саат, мык жасаганга 1 саат убакыт керектелет. Мурда бир така жасоо үчүн 3 киши иштесе, азыр 1 эле киши жасап коёбуз. Себеби азыр электр желдеткич бар. Көмүр да жаныбызда даяр. Мына таканы жасап да бүттүк. Аттын, эшектин такасын автоунанын дөңгөлөгүндө эле жайкы жана кышкы болуп экиге бөлүнөт.
Ушу мыкты мынонсу летнийси, мынонсу зимнийси деп коюлат.
Такага кагылган мык да экиге бөлүнөт. Мына бул өксөлүү така кышкы. Буга кышкы мык кагылат. Кышкы мыктын башы кышында. Ат же эшек музга тайгаланып кетпеси үчүн 3 бурчтуу болот. Ал эми жайкы така өкчөсүз болот. Жана ага жылмакай мык кагылат. Азыр чавандестер аттын мурдагыдай такалатпай калышты. Бизге алып келбей өздөрү эле такалап алгандары да бар. Бирок такачынын өнөрүн, мээнетин билгендер сөзсүз келип турушат.
Болсо көбүрөөк өзүбүз кокобуз.
Ахматжан уста аттын такасын түрүнө карап 400-500 сомдон сатат. Эгерде атты такалап берсе 700 сомдон 1000 сомго чейин акы алат. Уста такачы өнөрүн өзүнүн баласына да үйрөтүп келе жаткан экен. Ар бир буюмду устанын аспаптарын тааныштырып, атадан калган тарыхын айтып келет. Медер Нияз Алиев, Азаттык, Ноокат району.
Эми уктуруубузду жыйынтыктап жатып, спорт жаңылыктарына орун берсек, жөөгүлүк Дарья Маслова Беларусьта алтын медаль алды. Футбол боюнча команда дүйнөлүк чемпионатка тандоо оюндарына катышууда спорт машыктыруучуларынын эмгек акысы көбөйдү. Мына ушул жаңылыктарды алдыда кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева айтып берет. Жөөгүлүк Дарья Маслова Беларусьтун Брест шаарында өтүп жаткан жеңил атлетика боюнча Беларусьтун ачык кубугунда алтын медаль тагынды. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин маалымат кызматы билдиргендей, мелдештин биринчи күнүндө 4 кыргызстандык спортчу жарышка чыккан. Дарья Маслова 5000 метрге чуркап, 15 мүнөт 55 секунд көрсөткүчү менен биринчи орунду ээледи. Ушундай эле аралыкка эркектер арасында чуркаган Нурсултан Кеңешбеков коло медаль тагынды. Үчүнчү байгени Кыргызстан анын эсебине Мусулман Жоламанов алып келди. Ал 1,5 миң метрге чуркап 3 мүнөт 49 секунд көрсөткүчүн камсыздап күмүш байге алды. Мелдеш 21 июлга чейин уланат. Кыргыз спортчулары бул аралыкка чейин дагы байге үчүн ат салуушусун улантмакчы. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы 2022 жылы Катарда боло турган футбол боюнча дүйнө чемпионатынын таңдоо оюндарынын экинчи баскычында Тажикстан, Жапония, Мьянма жана Монголия курама командалары менен беттешет. Бул тууралуу 17 июлда Малайзиянын Куала-Лампур шаарында өткөн Чучуклак кармоо аземинде белгилүү болду. Чучуклак кармоо ФИФАнын 14 июнда жарыяланган рейтингине жараша Азия чөлкөмүнүн 44 командасы катышып 8 тайпага бөлүндү. Кыргызстан F тайпасына түшүп болду. Таңдоо оюндарынын экинчи баскычы Кыргызстан үчүн 5 сентябрда башталып 2020 жылдын 9 июнуна чейин уланат. кыргыз өкмөтү машыктыруучулардын эмгек акысын 55%, дене тарбия жана спорт мекемелеринин кызматкерлеринин айлыгын 20% көбөйттү. Тийиштүү чечимге премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Ага ылайык 1,5 миңден ашуун машыктыруучулардын жана 400 жакын дене тарбия жана спорт мекемелеринин кызматкерлеринин эмгек акысы көбөйөт. Соңку жылдары кыргыз спортчуларынын бир катар ийгиликтери ушундай чечим кабыл алууга түрткү болгону белгиленген. 2018 жылы Жакарта шаарында өткөн 18-чи Азия оюндарында кыргызстандык спортчулар биринчи жолу 20 медалга ээ болушту, алардын ичинен 3 алтын. Машыктыруучулардын айлыгын жогорулатуу маселеси 2017 жылы көтөрүлгөн, анда айлык 2019 жылдын башынан көбөйө турганы, бюджеттен ага кошумча 103 миллион сом бөлүнөрү айтылган. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек. Айрым спорт жаңылыктар мына ушулар болду. Кадырман угармандар, программабызды жыйынтыктап жатып, соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетейин. Алмазбек Атамбаев бүгүн дагы ушуну менен 3-жолу ички иштер министрлигине суракка барган жок. Өзгөчө кырдаалдар министринин жардамчысы ири өлчөмдө пара менен кармалып, сот чечими аркылуу 2 айга камалганы кабарланды. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев ар намысыма шек келтирди деген негизде Азия Ньюс гезитин сотко берди. Жайка аптапка байланыштуу ооруканага тамак аштан ууланып кайрылгандар өстү деп дарыгерлер айтып жатышат. Андыктан абайлаңыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 19-июлдагы күндүзгү эфири жыйынтыкталды. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Үн оператору Сайбек Асылбеков болду. Саламатта калыңыз.